Salamy faefapolo. Ny firan'Andriamanitra eo ambavantsika. Ho an'ny mpivendihira, salamy nataon'ny Davida. Niandry dia niandry an'i Jehovah aho, ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandrianana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firamba ovao teo ambavako izy dia fiderana an'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony ka tsy mivily ho namany mpiavinavina na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No hamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao ho anay, Jehovah Andriamanitro, tsy misy azo ampitahaina aminao. Raha tiako hambara sy holazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Ny fanatitra lazadra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitrakao, ny sofiko nataonao malady, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nonyota tsy mba nilainao, dia hoy izaho, ity aho tonga, ao amin'ny horonam-boky no nandratana ahy, ny hanao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako, ary ny lalananao no ato anatiko. Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho, indro ny molotro tsy mba nakomboko, Jehovah ô, ianao no mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko, ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Ianao, Jehovah ô, aza miaro ny antranao tsy ho amiko. Aoka ny famindramponao sy ny fahamarinanao hiaro ahy mandrakariva. Fa nanodidinahy ny fahoriana tsy tamboisaina, nahazo ahy ny eloko ka tsy mahay mijery aho. Maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao, Jehovah ô, ny hanafaka ahy. Jehovah ô, fangiana hamonjy ahy. Aoka ho indray menatra sy mangay ahy izay mitady hanimba ny aiko. Aoka hiamboho sy homenatra izay mankasitraka ahy ho ory. Aoka ho ankona noho ny fahamenarany ireny manao amiko hoe, ia, sakoa izay. Aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Aoka izay rehetra tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe, hankalazaina ny Jehovah. Fa na dia ory sy malahelo azaho, ny Tompo no mihevitra ahy, mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao, aza ela Andriamanitro ô.